Euskara eta erakunde publikoak izango ditugu nolabait izide, eta horretarako Gipuzkoako Diputazioan Euskara zuzendaria den, Zigor Etxeburua dugu gurekin, Urruñako estudiotan, egunon Zigor?
Baita zoi, eh?
Bueno, dela joa datzuk erratira gonbidatu zintugun Gipuzkoako Diputazioko ordezkari gisa, orduan notizia sari bat edo sari bat baino ziurtagiri bat izan zen, okerrez baldin manez Euskara sustatzagatik edo erabiltzagatik bikain ziurtagiria jasotzuelako momentu horretan Diputazioak. Bueno, laster urtebete Diputazioan, oraindik ani joate batzuk falta dira, baina laster falta dira, baina laster urtebete euskarari dagokenez aurrera pausoak daudela esan dezakegu, pixkanaka pixkanaka badere.
Bai, guari gara behintzat hildo horretan, datuekin oraindik ezin dizuet zehazki esan, hain zuzen ere oraintxe ari garelako ebaluazio lana egiten, hau da Aldundiaren euskalduntze prozesuarena. Urtero egiten da data hauetan eta berehala entregatu beharko zaio diputatuen kontseiluari eta beraz ez dauzkatu ingoz datuak, baina perspektiba aurrikuspena oso ona da. Bai, gero hortaz aparte esan behar da geure asmoak da, edo geuka abian jarri ditugun nahiak daudela hor bueno, baloratzeko, ez? Eta nik uste hasi garela nahiko bide argiarekin, bintzat gure intentzioetan eta bar, argia eta bintzat hori ere ba, baloratzea ere tokatuko zaigu, ia zenbateaino beteko ditugun edo egindakoak. Bintzat, baditugu asmo argiak idatzita, hau da, baiki guzer egin nahi dugun, eta hori ere ba, parte hortan sartzen da.
Baina zuzen, diputazioetik pentsatzen eta euskara sustatzea oso kontu zabala izan daiteke eta hortan, bueno, zebek ere zehaztuko zenituzten helburu zehatz batzuk, hori da pentsatzen urte bat pasatzen denean edo agintaldia pasatzen denean baloratu beharko dena, markaturiko helburu horien arabera, bueno, bete diren edo ez. Zentzu hortan zintzu dira beraz helburu nagusiak diputazioarenak markatu diren kontu zehatzak?
Bueno, hain zuzen ere batetik esan nahi degula euskaraz bizitzera iristeko aldaketa personal, sozial eta politikoa lagundu edo bultzatu egin nahi dugu, ezta? Horrek esan nahi du gauden egoeratik beste egoera batera pasa behar dugula, baina norbanakoek gizarte eragilek eta baita arlo politikoan ere, eta egoera horrek, aldaketa horrek ekarri behar du euskaraz bizi ahal izatera, baina aldaketa mental bat ere izan behar du, praktikakoa ere bai eta asmoetakoa, ez? Horratik hiru banaketa horiek. Eta aldaketa horren bidez iritsi behar gara euskaraz bizitzera. Bueno, bide horretan Aldundiak lidergoa erakutsi behar du. Hau da, ezin du izan alboko erakunde bat, badu ardura handi bat Gipuzkoan, eta ardura hori dagoen bitartean, ari direlako hitz egiten Aldundien funtzioaz eta bar, eta ia jarraitu barrote duten, baina dagoen bitartean daukan ardura horri adarretatik heldu behar dio gaiari eta lidergoa erakutsi euskararen normalizazioan. Noski, beste helburu nagusi bat izango da euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzea. Eta horta hori gutxienez egin behar du bere ardurapeko gauzetan. Hau da, edozein herritarrekin harremana duenean edo herritarrak Aldundiarekin ezin du kexarek izan euskararengatik, ezta? Eta, bueno, hain zuzen ere Aldun nagusiarekin Martin Garitanorekin egindako prentzaurreko batean gure asmoa argi azaldu genuen, aurreko elkarrizketan esan genuen 2015erako geure asmoa izango zala zerbitzu guztiak euskaraz ematearena, ez? Eta noski garai honetan jarri behar dugu euskararen normalizazioa agenda politikoan jarri behar dugu. Hain zuzen ere, normalizazio politikorik ez delako iritsiko euskararen normalizaziorik gabe, ez? Bizkat helburu hoiek dira nabarmentzekoak, ez?
Horietako bat orain azkena aipatzen zenuen azkena hori baloratu izango da azkenetan datuekin ikusiko delako diputazioak erakunde publikoak bueno ba herritar guztiei gipuzkoar guztiei zerbitzu euskara eman alizatea hori baloratu daitekeen zerbait da ikusi daitekeena hori duerik gabe garrantzitsua da edozein kasutan beste eremu batzuk ere garrantzitsua dira eremu sozioekonomikoa adibidez enpresak eta mundu ekonomikoa esparru horretan zerbait egitekorik edo asmorik baduzue.
Bai, bai. Hain zuzen ere, bueno, geure hautes programan edo aipatu genuen euskara planak edo bultzatuko genituela enpresetan, ez? Hori bueno, geure eskumena zuzen-zuzena ez da, baina hori egiteko moduetako bat planteatu dugu, en zuzen ere, euskarazko zerbitzua eskaintzen duten enpresen sustapena egitea, ez da? Eta hain zuzen ere, hortaz, egingo dugu, antolatuko dugu, zerbitzu hori euskaraz ematen duten enpresen azoka bat. Eta hortan, dagoeneko lanean hasia gara. Bestetik ane bai, aurten diru laguntza arloan, diru laguntzetan, baita ere bereziki laguntzetara bueno, sartu dugu lerro horretan, hain zuzene, kalitate ziurtagiria, euskarazko kudeaketaren kalitatezko ziurtagiri bat eskuratzea bera diruztatu edo lagundu egingo dugu, ezta? Orduan, bueno, hain zuzen, bi bide horiek planteatzen ari gara. Eta esan, lehenago, diru laguntzetan, ebai, geuk kudeatzen genuen partea alor sozioekonomikorako, zuzenian orain parte bat udalei emango diegula, beraiek gertuagotik kudeatu dezaten. Orduan, bueno, nik uste ekimen batzuk antolatu, proposatu ditugula, da honeko martxan daudenak, alor sozioekonomikoa pizteko, ezta? Euskara hor pizteko.
Eta hor, norabide kontrajarria dira, orain txepatu dezuna, ziurtagiri hori, euskarazko ziurtagiri hori duten enpresei diru laguntzak ematea, eta bestik, lehen gogunan Gasteizeko parlamentuan ikusi genuen urrats hori, alegia euskara zerbitzua ematen ez duten enpresei, ba norabait zigorrak kentzea, norabide, kontrako norabidean bazen horria dira?
Era bat, ez du logikarik, hain zuzen ere, ari garenean, norabait erakartzen enpresak egin dezaten beren lana euskaraz, atenditu dezaten herritarra hartatu dezaten euskaraz, ari gara bestaldetik dagokionari bere ardurak gainetik kentzen, hau da, instituzio nagusiari, euskararen ardura duen Jaurlaritzari bere ardurak kentzen, lege bat sortu du kontsumitzaileen dekretuan jarri dira arau batzuk, eta orain zigorrak kendu zaizkie. Azken finean egin dutena izan da lege bat, ba ustu, ze azkenean hori dagoeneko ez da legea. Nahi badute egin zezaketen zigorrak kentzearekin batera lege izena kendu, ez baitago legerik zigorri gabe. Bestela nola ziurtatzen duzu lege bat beteko dela, ez? Bai, era bat kontraesankorra da. Guri nolabait bi mezu ematea da. Esatea, bueno, enpresei esatea, bueno, saiatu zaitezte herritarren naia asetzen, atenditzen, euskaraz bizi nahi duen jendeari arreta hori euskaraz egiten, eta bestetikan esatean baina ez zaudete behartuta, eh? Orduan, hizkuntza ofiziala denik ere zalantzan jartzen da.
Eta diru laguntzak orain izpide ditugula, azken egunetan kritikak ere entzun ditugu, diputazioaren kontrakoak batez ere jeltzaleen aldetik entzun ditugu gainera. Atzo hartan Markel Olano jeltzaleak prentxorrak bat eskin zuen, eta komunikazioa eta euskara uztartzeko diru laguntzak, horre diru laguntza zehatz batzuk komen daude, horiek murriztu dituzuela salatu zuen. Nola hartzitu zuen diputazioan zehazki euskara zuzendaritzen jeltzaleen kritika hauek?
Bueno, esan behar dugu, azteko guk euskaran aurrekontuari eutxe egin diegula, ez? Eta hori aldundi honen apostu garrantzitsua izan da, ze oroar murriztu egin behar izan dugu aldundiaren aurrekontua, 113 murriztu da. Eta murriztu bada, hain zuzen ere, Olanoren gobernuak egindako azioen gatik izan da, ez? Utzi digun opari pozoinduan gatik. Ez guri, gobernu honi, baizik Gipuzkoa erroi, ez? Utzi digu zulo galanta, eta hain zuzen ere ikusten ari da ze gobernukera izan dun bidegiren kasuan adibidez, ez? Nola errit Gipuzkoar guztion diruak nola erabili dituen. Orduan, guk orain kudeatu behar dugu egoera zail hori eta murrizketak egin behar izan ditugu aurrekontu osuan. Hain zuzen ere beraiek orain baldin badiote ikateetan murriztu dugula. Hain zuzen ere hori izan da Gipuzkoa 2.0 programa sortu zutena aurreko gobernuan desagerrarazi egin behar izan da programa gisa, eta horko lerro batzuk berreskuratu dira. Egia da, diru gutxiagorekin, baina zuzen ere esan dugunagatik. Murrizketak nolabait guztira iritsi direlako, ez? Denea pixka bat. lehenago esan behar da, Gipuzkoa 2.0 programa hori etzegon euskarari asoziatua, behintzatez euskara zuzendaritzari. Bazeuden lerro batzuk hor, euskarakoak, eta horiek berreskuratu ditugu. Eta guri dagokionean, behintzat euskarari dagokionean, murrizketa 40.000 eurokoa da. Ez da, aditzera eman nahi duten adina haundia behintzat. Bestela, bai da egia programa murriztu indala dirutan, baina euskarari dagokionean ez da aditzera eman nahi duten bezain haundia. Guztira uneko ama seia da. Osea, ez da ere ikaragarria haundia. Baina jakina, murrizketa da, eta gure intentzia izango da noski ekonomiaren hobekuntzarekin batera eta gobernu honen asmoei jarraituta, ba, handitzen joatea partida hori ere bai.
Eta bueno, polemika zari garela, ezin albo batera utzi Gipuzkoako Diputazioak Lodosako ikastolari bideratuko dizkion 24.000 euro horiek kritika iturri izan direlako, batez ere Nafarroko gobernuaren partetik, ezakit horren aurrean zigorretxe buruak zer duen esateko, batez ere Nafarrotik iritsitako kritiken aurrean.
Ba, guk berriz ere ingo genukela eskatu ezkeo, eta gure aukera bagenu behintzat, ez? Esan ez, aldan enean lagunduko dugu. Hain zuzen ere, euskararen herrian, euskaldunok euskaraz bizitzea dugulako helburu eta euskal herritar hoiek, euskaldun hoiek egin diguten eskariari ezin geniolako muzin egin. Guk haien laguntza eskari bat atenditu dugu, ez gara beraiek hori hartu dute, beti esaten duten inbazioa eta injerentzia eta olako terminoen bidez, guk herritarroiei lagundu diegu, eta gainera lagundu dugu auzolan ekimen bat. Hau da, ez gara ere joan diruak oparitzera, pixka bat ikusi duguna da, beraiek alegin bat egiten ari direla, diru hori biltzeko ere, ikastolen elkartetan eta bar, eta gu nolait pareko lan bat edo alegin bat egingo dugu.
Lehenago ere aipatzen zenuen nolabait diputazioaren aldetik bere euskara sustatzeko arloari dagokionez mentalitate aldaketa bat ere beharrezkoa izango dela. Hor sentsibilitate aldera zer nolako proiektu martxan jarraituzue, horre ere badituzulako hainbat kontu
martxan. Mira, hain zuzen ere batetik sentsibilizazioa landu nahi dugu bai euskaldunekin eta baita erdaldunekin ere, ez? Euskaldunoi eskatu behar zaigu aktibatzea, euskaraz bizitzeko grin hori indartzea, ze hain zuzene esaten ari garena gobernu eritxik garenetik da Gipuzkoan, hain zuzene ere Gipuzko lurralde euskalduntzat hartzen degula, ez bakarrik Gipuzkoaren 143 euskaldun elebidun osoa delako, eta beste 121 moldatzen delako, ulertzeko adina moldatzen delako, baizik euskaldun hoien 100-etik gora, 113-ak, hain zuzen ere, beste Gipuzkoarren 113-ak, euskaraz bizi oidalako, bere erabilera eguneroko euskaraz egiten duelako. Hau da, fideltasun handia erakusten diolako euskarari, kontrako egoera batean ere. Hau da, euskara ez dago normalizatuta, ez da, egoera normala, ez ditu aukera guztiak euskaraz bizitzeko, eta hala ere, Gipuzkoarren 113-ak euskaraz bizitzeko apostu egiten du, ezta? Beraz, jarrera irmo horri eutxi eta indartzeko gonbitea egin nahi dugu, eta hain zuzen ere mezua edo sensibilizazio mezu bat hildortatik joango da bidalita euskaldun hori, ez? Eta hortan, hain zuzen irratsaio baten antolaketan ari gara, eta etxe honekin lankidetzan eta Emun kooperatibarekin, hain zuzen ere pixkat ideia horiek lantze aldera, ez? Gipuzkoar, euskaldun, eragile, zirikatzaile eta euskaldun proaktiboak bultzatze aldera, ez da? Eta erdaldunei behira, hain zuzen ere nahi dugu erdaldunen empatia eragin, ez? Euskaldunekiko empatia hori eragin. Iruditzen zaigu, badagola alako, euskararen aldeko jarrera, bai, Gipuzkoan, eta hori ez dago zalantzarik erdaldunen artean ere badagola, baina iruditzen zaigu ere urrats bat harago ere egin behar dutela erdaldunek ere, bai. Behintzat, egoera muturrenean dauden erdaldunek, ez? Esan, jende asko kindu euskaltegitarako bidea eta bar, baina iruditzen zaigu euskararen egoera anormalaren egoera ez dela euskaldunon gauza bat, euskaraz bizi nahi dugunon gauza bat. Eta hori mezu horiek transmititu nahi ditugu ulertze aldera, ez? Empatia hori bilatze aldera. Hortan hasiko gara hain zuzenea aurten Euskal Herriko Unibertsitatearekin udako ikastaroetan alako mintegi bat antolatzeko asmoa deu, dagoneko antolatzen hasi gara, eta bilatzen dugu pixkat mezu gizartera iristea mezu pixkat adituek eta lagundutako mezu batzuk, ba, pixkat ulertze aldera ere herritarrek ez dela normala euskaldunok bizi dugun egoera, eta hori konponbidean jarri behar dela eta denoi dagokigula, ez da.
Eleno ere aipatzen zenuen lankidetza honekin guztiarekin lotuta Gipuzkoa osora iristeko pentsatzen udalekin ere hor ariko zaretela sustatzen edo lankidetza hori euskarari dagokinen ere.
Bai, guretzat aliatu berezituak dira eta hor aipatu beraiek dira euskaren eskumenetan edo pixkat ardura instituzioen artean ardurak banatuta daude Jaurlaritza eta udalen artean, ez? Aldundiaren lana pixka gehiago da bere burua euskalduntzea eta gero sustapen lana, ez? Beraz, guk bilatzen duguna da aliatu berezitua izatea udalak, hortan udalenekin lanean ariko gara, ba, pixkat tipologiaka, ez da? Erabaki, pentsatu dugu, egokia izan daitekela elkarrekin antzekotasunak dituzten udalak elkartzia, eta proiektu elkartuak edo lantzea haien artean beren arazo konkretu zehatz batzuri soluzioa emate aldera, ez? Ez beren lan guztia elkarrekin egite aldera, ez? Baina, eta bide hortan hasi gara, oso harrera ona izan du dinamika horrek, eta dagoeneko lan horretan abiatu gara. Bestetik ere esan, zenbait diru laguntza politikan adibidez, egingo degula udalentzako diru gehitze bat, ez da? Guk gestionatzen dugun diruetatik egin duguna alako ez dugu eduki gehikuntzarik dirutan, baina bai egin duguna barnea aldaketa bat, eta zuzenean guk kudeatzen genuen diru bat, orain udalei eman diegu beraiek zuzenean beraiek kudeatu esaten diru laguntza hori, eta nolabait ere udalei erraztu eta lagundu eskatzearekin batera, ez da.
Diruaren kudeaketa hori nolait dezentralizatu, ez, euskararen kontuetan?
Bai, ez da ere diru asko izango, baina esan nahi, bai egin duguna alako mugimendu bat, diru laguntzen barnean, ba, lor sozioekonomikorako guk zuzenean ematen genuen diru bat, orain zuzen, emango diegu udalei beraiek kudeatu esaten, ez, lehenago komentatzen ari nintzena. Eta gero bestetik handago, UEMA. Udalerri euskaldunen mankomunitatearekin hori bereziki landu nahi dugu arloa da, beraiekin hitz egiten hasia gara eta adostekoa dugu zertan bereziki, ez. Ez baitegu nahi guk beraien dinamika aldarazi edo ez, beraien mesedetan eta beraiekin batera egin nahi dugu eta hortan adosten ari gara zer izan daiteken eta nola lan egin elkarrekin. Baina, bueno, zenbait ideia eta asmo baditugu, ez? Adibidez, bururatu zaigu egokia eta beharrezko izango litzatekela, bai udalerri euskaldunetan, baina segurona beste udalerritan ebai, edozein obra, edozein lan edo edozein aktuazio egiterako, bai instituzioen partetik diot, impacto linguistikoaren azterketak egin behar izatea, bai? Esan nahi dut, herri txiki batean demagon baliarrainen urtegi bat egiteko asmoa aldin badago eta urtegi egiteko sei baserri bota behar badira, horrek herri hortan duen inpaktua nolakoa den aztertzea, kulturalki duen eragina, edo baita ere herri txiki batean demagon Gaztelun sei etxe adosatu eraikitzeak baute duen inpaktun bat herri horretan, edo Zubietan 3000 etxe egitea. Ez zuzen ere, abian den proiektua da. Donostiko aurreko gobernu, udaleko aurreko gobernuak egin nahi izan zuena, ez da? 3000 etxe egitea Zubietan, Usurbil eta Zubietari nola eragingo dio, bere euskarazko eguneroko bizitzan, ez da? Hori gutxienez azterketa horiek egitea. Bueno, hori da proposamen badaukaguna, bereiekin aztertu nahi duguna. Uemarekin.
Bukatu beharra dakago, dagoeneko goizeko 8:30 direlako, amaitzaldera aurrera begira jartzea bakarrik falta zaigu, besteak beste, ez dakit nola galdetu, zein da zigor Etxeburuak aurrera begira, zakit, Euskara zuzendaritzako zuzendari den neurrian ikusi nahiko lituzkoen fruituak edo martxan ikusi nahiko lituzkoen proiektuak?
Bueno, hasteko oraintxe hasi berria gara geure asmoak implantatzen o ezartzen, beraz hoiek aurrera eraman nahiko nituzke eta lankidetzan gizarte eragile eta euskalgintzarekin ba erabaki hain zuzen eta hortan plan estrategikoa diseinatzen hasi gara gizarte eragileekin eta euskalgintzarekin diodan bezala diseinatzea erabakitzea zein izan daitekeen aurrera begira egin beharko genukeen politika egokiena, ezta? Guk asmoak baditugu, baina horiek kontrastatu nahiko genituzke. Ni ustet horrek hortik atera bardula erantzun horrek, ezta? Zein izan beharko lukeen biderik egokiena. Eta gero ba baloratzea, ez? Egiten ari garena etengabe. Nik hor utziko nuke, ezta? Gizartera hilekin, euskalgintzarekin batera, erabaki, adostu, zer egin beharko genukeen, eta parte hartze prozesu horretan, ba, ateratzea biderik egokiena, edo euskararen normalizaziorako, Gipuzkoan, eta gure almenen baitan, noske.
Bueno, ba, aurrera gure, da dozen hilabetetan izango dugu, okera berriz ere, martxan jarri dituzuen, bueno, ba, proiektu horiek nola doazen garatzen ikusteko, baloratzeko, beraz, zigor Etxeburuak, Gipuzkoako Diputazioko Euskara Zuzendaria, mila esker gaurkoan kale gorrian saioan izateagatik, eta beste tarte.
Eta zuei ere.